And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha maarso ee tahay 10-2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay liiska golihiisa wasiirada wasiirka ku-xigeenada maamulkiisa.
Kow, waxaa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta. Labo, waxaa Axmed Maxamed Axmed Qaxiir loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta. Saddex, waxaa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxyeelada dilalka dhallinyarada Soomaalida ee dalka Canada. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeennan subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. koox hubeysan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii shalayta gudaha waxay u galeen iskuul ay wax ku baranayeen arday oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria, waxaana halkaas ay ku qafaasheen 15 ka mid a caruurtaasi oo markaasi hurdada ku jiray. sida ay booliiska u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters xubno ka mid ah, waxaana qiyaasi 48 saacadood kadib markii uu dhacay falkaasi oo ku dhawaad 300 oo arday ah lagu qafaashay gobolkaasi ee colaadaha ka jiraan ayay wakaaladda wararka ee AP u sheegeen. oo xubnahaasi ka tirsan booliiska afduubka iskuulka ayaa ku soo aadaya gobolka waqooyiga dalkaasi Nigeria, gaar ahaana tan iyo 2014 markii in ka badan 200 gabdhood oo iskoolley ah markaasi kooxaha halkaasi ku dagaalamaya ay afduub u qaateen geesteena tuulada Chibok ee gobolkaasi Borno, taasi oo argagax ku abuurtay caalamka. koox hubeysan ayaa tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey bartilmaameedsi waxa ay ka dhigteen iskuullada markaasi iyadoo lacaga madax furasho ah dadka looga soo deenayay ilmaha, taasoo keentay in ugu yaraan 1400 oo afduub ay dhacaan wixii intaasi ka dambeeyey. iyagoo ku qaylinaya doorashada waa in la qabtaa iyo hadda la soo celiya dadkeeni la afduubta 10,000 oo dad ah oo Israa'iiliyiin ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay magaalada Tel Aviv si ay markaasi uga dalbadaan ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu xilka ka dego kadib 5 bilood oo dagaal uu ka socda Gaza. kadib funaanado iyo boorar ay ku xardhan yihiin magacyada iyo sawirada dadka la haysto ee la qabsaday Xamaasna ay qabsatay 7-dii bishii Oktoobar ayaa dadkii isugu soo baxay. waxa ay wateen ayagoo ku doodaya waa in dadkaasi si degdeg ah tallaabo loo qaada lagu soo badbaadin karo. weerarka lagu qaaday koonfurta Israa'iil ayaa dhaliyay dagaal sababay dhimashada ku dhawaad 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiina u badan dad rayida, sida laga soo xigtay tirooyinka Israa'iil ee diiwaangelisay, waxaana taasi ay keentay in oloola aargoosi ah Israa'iil ku burburinaysa Xamaas ay ku disha Gaza in ka badan 30,960 qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka Falastiiniyiintu ay maamusho. warkii dunidana waa naga intaa. aan ku bilowna ee magaalada Garoowe maamulka Puntland, waxaa madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dane uu xalay magacaabay wasiirada ku-xigeenada maamulkiisa iyo wasiirada dowlayaasha, kuwaasi oo la sugayay maalmihii ugu dambeysay, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay shaaciyay qabyada xubnihiisa golaha wasiirada wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenada xukuumadiisa oo gaaray 22 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiir dowladeyaal kuwaasoo marka lagu daro 21 wasiir oo toddobaadkii hore uu magacaabay ka dhigay tirada guud 57 xubnood golaha wasiirada madaxweyne Deni wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowladeyaasha la magacaabay xalay ayaa isugu jira kuwa hore siyaasadda Puntland ugu soo jiray iyo kuwa ku cusub siyaasadda afhayeenka madaxtooyada Puntland jaamac dabaran ayaa saxaafadda u akhriyay liiska xubnaha la magacaabay
koow waxa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta labo waxa Axmed Maxamed Axmed Qaxiye loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR ta saddex waxa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda afar waxa Injineer Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka maamulka ee wasaaradda maaliyadda shan waxa Axmed Maxamed Bulxan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda waxaan ku xijinayaa haatan wasiir dowlayaasha uu caawa magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni koow waxa Abdul Cali Warsame loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta labo waxa Kaysi Cabdi Yuusuf loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda amniga iyo DDR ta saddex waxa Yuusuf Maxamed Waais dheeda loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda afar waxa Maxamuud Sheikh Ciid Muuse loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda shan waxa Faarax Maxamuud aw Cismaan loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah lix waxa Cabdisalaam Cali Faarax Bilgeys loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
maanta ayaa la filayaa in xubnaha guud ahaan golaha wasiirada la dhaariyo si loo mariyo baarlamaanka una gudagalaan shaqadooda madaxweyne Deni ayaa kala qaaday wasaarado hore oo isa saarnaa sidoo kale wuxuu soo kordhiyay wasaarado cusub oo aan horey u jirin isla markaana aan lahayn wasaarad Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
wali Washington ayaa naga dhageysanaysan qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa nasiib darro ku tilmaamay dilalka dhalinyarada oo mar kale ka soo cusboonaaday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin wiil Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaalada Toronto sida uu ku soo waramay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
sanadkii tagay inta badan Soomaalida Toronto waxay isku raaceen inuu ahaa mid u wanaagsan marka laga hadlayo dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida laakiin tan iyo bilowgii sanadkan waxa imaanaya walaac laga qabo inuu kordho dhibaatooyinka loo geysanayo dhalinyarada sida dilalka ilaa hadda 13 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto sida ay booliisku sheegeen Liban Xuseen oo 29 sano jir ahaa oo la dilay habeenimadii Khamiistii ayuu soo dhaafnay ayaa ugu dambeeyay dadka lagu dilay magaaladan dilalka badankood waxay dhaceen bishii hore ee February iyo bishan aynu ku gudub jirno ee March 14-kii bishii hore dil ka dhacay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan Western and Lawrence ayaa loo xiray laba qof oo mid Soomaali yahay halka mid kale oo Soomaali ahna ay baadi goobayaan booliska arrimahan ayay Soomaalida Toronto ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo u baahan in wax laga qabto waa kan Yuusuf Abikar Cali oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida oo ka hadlaya dhibaatadan
runtii waxa ayaan daraa in maalin kasto wiilasheen yar yaraa ayaan islayn ayaga ayaa idin duugi doona in maalin kasta la dilo si darad weyn ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo inay ayaga isdilaan runtii aniga ahaan waxaan qabaa muddo kaliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena u isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan aabayaal ahaan hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragti warqab badan aan u qabno
dad badan ayaa rumaysan in faqriga ama dakhliga soo gala qoysaska Soomaalida badankood oo hooseeya iyo in dhalinyarada qaar ay ka tageen waxbarashada ay sabab u tahay dhibaatadan joogtada ah waa kan Abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha Soomaalida gobolka Ontario oo ka mid ah dadka sidaasi rumaysan
waa la soconaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay gaar ahaan Alberta iyo Ontario marka dadkii dilayna muxuu ahaa hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah aniga haddii wax ila tahay sababuhu waa badan yihiin oo dilalka keenaya sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya marka halka ugu weyn oo loo xallin karo waa in sababta la ciribtiraa waa in shaqo abuur loo sameeyaa waa in la mashquuliyaa wiilasheenna ee muxuu ahaa lagu mashquuliyaa waxbarasho iyo shaqo
sharciga loo yaqaano C48 oo dhaqan galay 4th March ayaa adkeynayaa sii deynta dadka dembiyada geysta ee doonaya inay maxkamadeynta ku sugaan meel ka baxsan xabsiga dowladda kanada waxay sheegtay in adkeynta in dadka lagu sii daayo damaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda lama baahin adkeyntaasi heerka ay gaarsiisan tahay balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dembiyo loo adeegsaday mindi ama toorey iyo hubka noocyadiisa kala duwan dad badan ayaa rumaysan in eedeysanayaal ama dembiilayaal damaanad lagu soo daayo ay dhibaato geysan karaan sharcigana uu muhiim u yahay badqabka bulshada waa kan mar kale abukaati cabdulaahi barrawol oo xilli sii horreysay iga warramay waxa sharcigan uu ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada
xuseen sharcigan muxuu ahay lagu adkeynayo damaanada dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay C48 aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadkan hubka laga qabto ayaa laga ilaalinayaa halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayaa halis ku yihiin marka in la adkeeyo dadka oo bataqaana sharciyaqaanada ah oo dhan iyo dadka bulshada u adeega aad iyo aaday u farxeen waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad bataqaanaaad u dhici karta inay mar kale galaan
inkastoo bulshada soomaalida toronto ay waddo dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dilalka loo geysanayo dhallinyarada haddana waxay u muuqataa in weli aysan fara ka qodnayn xal u helista dhibaatadan xuseen nuur xaaji v o a toronto
washington ayaad weli nagala socotaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa qaar ka mid ah qoysaska naafada ah waxay u qaybiyeen gargaar raashin oo noocyada kala gedisan oo loogu talagalay inay bisha rabadaan ku soomaan wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray baydhabo
ilaa 100 qoys oo ka mid a dadka baahyaha gaarka qaba ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ay u qaybisay deeq raashin noocyadiisa kala duwan waxaa loogu talagalay gargaarkan raashinka la qaybiyey dadka naafada inay ku soomaan bisha barakeysan ee ramadaan oo saacado keliya ay ka dhiman tahay sheekh musaf cabdi oo ka mid a dadka la siiyey raashinka ayaa sheegay deeqdan inay heleen xilli ay u baahnaayeen maadaama bisha ramadaan ay fooddan ugu soo hayso
geeke may farhadninge antin goose oo isnargu haytan oo masaakinta e lanki deegdan oo bariiski leh oo burku leh oo sayidi leh anka deegi mahad ilaahiyeen leh waanan mahad nagaan marla maadi mar saddahaad may kale ku codsadeeye ini dadkan dadlimite ya suuga ka jara eedi eedan dhibaataysan markaan dadku isugeenna ini lala socdo
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa isna sheegay gargaarkan raashinka inay siiyeen dad naafo ah oo ay ka soo xuleen xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo waxaan ugu talagalnay buu yidhi wasiirka inay ku soomaan bisha barakeysan ee ramadaan
waxaan go'aansanay inaan ka wada shaqeyno oon u istaagno sidii sanadkan dadka u baahan kaalmada inaan garab istaagno annagoo isla socono dowladdeena madaxweynaha uu weyn yahay golaheena wasiirada maamuladeena heer degmo iyo saaxiibadeena social media inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqeyn jirnay aan ka badan u shaqeyno oo dadka inta soomaali ah walaalaheena waxgaarsiin karan aan waxgaarsiino reer koonfur gabeedna waxay ka mid dadka uu nugul marka farxad weyn inoo tahay maanta inaan bilownay 100 qoysa u horreysay waxaan si gaar u mahadcelinaa madaxweynaha oo arrintaas run ahaantii aad noogu dhiirigeliyey mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda soomaaliyeed reer koonfur galbeed fadlan dadka walaalihiin ah hala garab istaago sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray fadlan qof walba meesha wax qof usoo marsiin karaa usoo marsiiyo asoo saaxiibadeen soo marsiinaya asoo urada yaqaanii soo marsiinaya culimmada soo marsiinaya qof walba qofkii afur ku kaalmay karo inuu ku kaalmeeyo annagana dowlad ahaan waana fududeynaynaa wixii dhaqaale aan haynana waa ku biiranayna haddii ilaah yihahdo
100 qoys naafada ee la siiyey raashinka mucaawinada ayaan ahayn mid dabooli kara baahida ay qabaan dadka barakacyaasha iyadoo ay weliba fooddan ugu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan xiliyadan oo kale bisha ramadaan marka la gaaro waxaa jira dad badan oo muxsiniin ah kuwaasi oo caawiya dadka dhibaataysan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Shafiici Maxamed Ibrahim ayaa waxa uu asagu ka hadlay xeerka saxafada Soomaaliland oo ay kulamo kala lahaayeen maalmahan maamulka si markaasi loo daadajiyo qabyo-tirka xeerkaasi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule oo ku wareystay halkaasi Shafiici Maxamed Ibrahim.
Horta xafiisku waa xafiiskii warbaahinta Soomaaliland, wuxuuna hayaa shaqada warbaahinta, gaar ahaan marka la eegayo xagga sharciga iyo xagga tababarada iyo xaggii aqoon kordhinta ayuu gacanta ku hayaa. Saa sheegtay, waxaanu xilka la wareegnay 3 January ayaa nala doortay. Intaas wixii ka dambeysay wuxuun baana wadnay howlihii xafiiska yaalay, ka mid ahayd udoodidda warbaahinta, ka mid ahayd tayeynta aqoontooda iyo dhankii sharciga. Sida la socoto, waxaa jirta oo hadda hawshiisa lagu jiraa xeerkii saxafada Soomaaliland oo Soolshana ay rool weyn ka ciyaarayso. Hawshaasi way socotaa, waan wadnaa, waan ku dadaalaynaa in hawshaas ay naga dhammaystiranto. Waayo xilliga baahi weyn ayaa loo qabaa. Markaad eegto xadhigga wariyaasha oo soo badanaya, sifaha loo qabanayo iyo wariyaasha laftirkooda oo mararka qaar lagu eedeenayo inay iyaga laftirkooda khaladaad galaan, haddana waxaa muuqata baahida xeerkaasi uu xilligan loo qabo.
Xaliga saxaafadda muxuu ahaayey, haddana aan loo marayn dariiqa sharciga inta badan ee ka dhexdhacaya hay-adaha dowladda iyo saxafiyiin, xataa ama iyagoo shaqadoodii gudanaya, marar badan saxafiyiinta laftooda lagu eedeeyay in iyagu ay habkii professionka ama anshaxii saxaafadda xadgudub ay ka sameynayaan. Bal intaan gaarin xeerka, maxaa idin muuqday oo salka ku haya xaligan?
Horta xaligan hadii jeer soo noqnoqda, waxa uu salka ku hayaa uun shaqada ay warbaahintu hayso gacanta ku haysa ay tahay inay baadho waxa dadka ka qarsoon ee ummadda soo bandhigto, ayuu xarigu la xiriiraa. Had iyo jeerna mararka qaar waxaa dhacda maynaan maqlin wariyaal intay iyagu khalad galeen, khaladkoodii lagu xiray, dabadeedna maxkamad lagu saaray oo xukunkii uu ku dhacay. Laakiin inta badan waxaan aragnaa wariyaal inta la xiro haddana la iska soo daayo. Taasi waxay muujinaysaa in khaladku xagga dhinaca dadka awoodda leh uu ka yimaado oo wariyaasha la iska xiro. Ma diidanin oo ma lihin wariyaasha lama xiri karo, taasi dambi way geli karaan. Laakiin waxaan diidannahay in wariyaasha inta la iska qabto, waliba si dee mararka qaar arxan daran loo qabto, in dabadeedna la xiro. Hadhowna markii waxba lagu waayo iyadoo aan dhibaatadii soo gaadhay laga dhaahin layska soo daayo. Sanadkan laftirkiisa bilowga, tirada wariyaasha la xidhay waa 6 wariye. Waxaa maxkamadda gaadhay maxkamaddu sii deysay. Taasi waxay muujinaysaa in qaabka iyo wadooyinka loo marayo iyo mararka qaar cidda qabanaysa ay khalad sharci ay gelayso.
Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland baad kulamo la yeelatay hoggaankiina cusbaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirku hogaaminaya ka mid tahay, ma kala hadashan arrimaha xariga iyo sida xal loogu heli karo in saxafiyiintu shaqada dastuurku u ogol yahay warhelista ay helaan, isla markaana haddii ay jiraan saxafiyiin leedeenaya wadadii sharciga ahayd loo soo maro?
Kulankaas boorka sare ee Soolja dhex maray iyo wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu salka ku hayay arrimaha warbaahinta, gaar ahaan xaniga soo noqnoqda, maadaama wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay iyo amniga qaranka booliskii uu hoos yimaado. Waxaanu kala hadlaynay oo aanu xoogga saaraynay in dowladdu ay shuruucdii dalka dhanka warbaahinta looga baahnaa ay borsas kareyso oo ay sii deyso haddii meelaha qaar ay caqabado ka jiraan, maca ay sii deyso. Waxaan kaloo kala hadlaynay in wariyaashu ay u baahan yihiin in marka wariye la eedeeyo in dhanka maxkamadda laga soo maro oo waaran loo soo goosto, anaga haddii la doonana la ogeysiiyo, digniin la siiyo haddii uu khalad markaas uu faraha kula jiro. Marka wasiirku garwaaqsaday arrintaas, wuxuuna noo soo jeediyay in howlo badan oo la xidhiidha dhinaca shuruucda لحيرة إسبانك دولدة إيو ورباهنتها إن كورة شغينه أنت أسنى وأرنا نكوها وينها ونسلانها بالسنة كن جديسة كابون جارة
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soldier Shafiic Maxamed Ibrahim oo ramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington DC waxaa lagu qabtay shirka Global Digital Summit oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinka kala socday dalal kala gedisan oo caalamka shirkaasi waxaa looga hadlay sidii loo yareyn lahaa dalalka u dhaxeeya bulshooyinka caalamka ee dhinaca tiknoolajiyada ah waxaana Soomaaliya uga qayb galay agaasimaha guuda wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada Soomaaliya Cabdi Axiis Duwane Isaaq studiyahan ayuu nagu soo booqday Falasiin Axmed Iimaan ayuu u waramay
xaqiiqdi shirkaas waxa diirada lagu saarayay sidii loo taabgelin lahaa tiknoolajiyada ama digitalka maanta muxuu ahaa caalamku uu magaranaysaa gaaray oo 10 sano ee hadda la soo dhaafay meel fog gaaray laakiin la arkay ama la daraaseeyay in uu jiro gaab weyn ama dalal weyn oo maaragtay ka yimid dadkii ama dalalkii isticmaalkoodii oo dalal badan ay iyo umad badan ay ka faa'iideysatay dad badan ay
marka Soomaaliyo kale sidee uga faa'iideysataa tiknoolajiyada xilligan
in runtii Soomaaliya oo ah dal hadda soo kabanaya waxa loo dhaqan tiknoolajiyada markii la yiraahdo inaan maanta aan fiicanahay oo meel wanaagsan dalkeenna hadda maanta uu joogo shirkaana runtii faa'iidooyinka iyo waxyaalaha aan hadda garanaysaa aan hadda rabna inaan hadda kaga faa'iideysano wuxuu ahaa in Soomaaliya sanadahan soo socda in tiknoolajiyadu ay gaarto milestone aad u fog oo aan maaragtay waxyaalo badan ay noo suurtagalaan inaan isticmaalo tiknoolajiyada oo dalkeenu hadda uu maaragtay
inta badan Soomaaliya hadda tiknoolajiyada isgaarsiinta waxaa gacanta ku haya shirkada gaar loo leeyahay door intee la egay dowladdu ku leedahay maamulka tiknoolajiyada isgaarsiinta Soomaaliya
runtii sadii ogtahayba private sectorka ama muxuu ahaa tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta dalka waa run shirkado gaar loo leeyahay ayaa runtii maartay hadda maartay ku shaqeeya dowladduna waa maamulkii iyo inay maartay hagto siyaasadii ay ku shaqeyn lahaayeen marka runtii wada shaqeyn aad u wanaagsan ba jirta dalka runtii Soomaaliya ama dowladdiisuna waxay u fashay jidkii uga faa'iideysan lahaayeen si ay caalamkii iyo shaqadoodii ay maaragtay si wanaagsan ay
tiknoolajiyada hadda dunida horumarta ka cabanaysa waxyaabo cusub soo kordhaya oo ay ka mid tahay aqliga ama garaadka macmalka ah ee loo yaqaano artificial intelligence oo kale waxaa imaanaya in siyaabo kala duwan oo mararka qaar amniga wadamada halis gelin kara loo isticmaali karo ama bulshada xataa halis gelin kara loo isticmaali karo wadankiina ma lahayn la leeyahay sharciyo lagu kontroolo ama lagu la socdo dhinaca tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta guud ahaan maxaa idinkaaga qorsheysan si aad uga hortagtaan dhibaatooyinka ka iman kara horumarka tiknoolajiyada
falastiin waa mahadsan tahay halkan shirkan aan hadda ka soo qayb galay waxyaalaha aan doonayn inaan uga faa'iideysano waxaa ka mid a inaan helo ra'yi iyo maaragtay talo sidii aan uga faa'iideysan lahayn ama aan u taabagelin lahayn tiknoolajiyada waddankii dalkeennu runtii sida la moodahayo ma aha sharcigii lagu hagi lahaa qaarna waan samaynay qaarna haddaan maaragtay wadnaa oo hadda runtii
laakiin weli baarlamaanku ma ansixin
baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharci ka mid a sharciyadaas oo sharcigii dhowrista xogta dadweynaha oo kale uu ansixiyey ama xogta qaranka haddana waxaa horyaala sharciga la yidhaahdo amniga cyberka ama cyber security lawgii oo haddana asagaa la ansixin doono oo runtii qeyb weyn ka qaadan doono in la ilaaliyo oo maaragtay muxuu ahaa dalku uu ammaan dhanka internetka uu ka noqdo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya Cabdi Axiis Duwane Isaaq oo waramay Falastiin Axmed Iimaan markana dhinacii heesaha banaadiriga ee saakaan idinkugu talagalnay.
أظن أردهني إن أنا أقل كلمات ماهني وحان تأردهنا ليس كوكين أركو إيدان كوكين أظن أردهني إن أنا أقل كلمات ماهني وحان تأردهنا ليس كوكين أركو إيدان كوكين أسترنا نقول إسكا أكاني إنتا سيقايا الأرواحي قواهي إنان أسترنا نقول إسكا أكاني إنتا سيقايا الأرواحي قواهي
أبو
أما ديقا أرتدون تاي أبوهي أظنكو أركاني مانكا يا دونك أرجاي مانكا أرجاي أظنك أركاي مانكا أرجاي أبوهي يا أظنك أركاي مانكا أرجاي إنان أردان أنكوشي غوئي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار نمالو أبوران هاي إنان أردان أنكوشي غوئي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار نمالو أبوران هاي ياي أخلي إيمان لهاوي إنان كويلوب ماي كولا أهاتي ياي أخلي إيمان لهاوي
عدد كي بحسنا إي بهاوض النحرست أحمد ناجي سعد يسودوك لأتفاد مقاسم هلولة أيام كسو قبقبينينا إذا عدين نقود هام بإنتين ومركلة كل مدن وسهر عبد أحمد وإن الله السباسي نبت قليو
إنان أردان أنكوشي غوئي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار نمالو أبوران هاي إنان
aan arin been aan ku sheego ii ajar ku ma soo aadne igaar lisku aaminayo akhyaar ma loo abuuraa.